Nopea googletus sanoilla ruoka ja terveys ja heti saa eteensä listan 7 ruokaa, joita asiantuntijat eivät suostu syömään. Listalla ovat mikropopcornit, mutta siellä ovat myös tavalliset omenat. Täytyy siis varmaan jättää ne ruokalistalta pois vai mitä sanoo tähän tiede? Tervetuloa Ajantasaan elintarvikekemisti ja ravinnon turvallisuuden professori Helsingin yliopistosta Marina Heinonen.
Kiitoksia.
Täällä on nyt nämä omenat, ihan tavalliset omenat ruokalistalla, joita ei pitäisi syödä ja syynä siihen ovat torjunta-aineet omenan kuoressa. Pitääkö nyt sitten valita omenansa luomuna vai kotimaisena vai mitä sinä tekisit tämmöisen tavallisen omenan kanssa?
No kotimaisuus on tuossa mielessä aina hyvä vaihtoehto, mutta ja on ihan totta, että ulkomainen omena on kyllä siellä kärkilistalla silloin, kun ajatellaan kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Ja niistähän pääsee eroon kuorimalla. 90% lähtee kuoren mukana.
Eli sinä söisit ulkomaisen omenan?
Kyllä minä söisin. Ja siinäkin se monipuolisuus on valttia, että jos ei niitä nyt syö montaa kappaletta päivittäin, niin ehkä se ulkomainenkin menee kuorineen silloin tällöin.
Ajatus torjunta-aineiden haitallisuudesta on hyvin vahva ja se on varmaan yksi niitä tämmöisiä yleisiä ajatuksia, kun puhutaan ruoasta ja terveellisyydestä, että kaikki ruoka, joissa on käytetty torjunta-aineita, niin se on jollain tapaa vaarallista. Pitääkö se ajatus paikkaansa?
No, eihän se torjunta-aineiden syöminen ole niin kuin ihmiselle hyväksi. Ja sen takia meillä on semmoiset rajat, mitä ei saa ylittää. Ja sitten jos tämmöistä jäämää on sen rajan alle olevia pitoisuuksia, niin sen ei katsota olevan meille haitallista. Ja aika vähänhän niitä jäämiä on, että jos ajatellaan vaikka eurooppalaisia tilastoja, niin ruoassa on noin 4% torjunta-ainejäämiä. Ja luomussakin jonkun verran, vähän päälle 1%.
Ja meillä siis tutkitaan kuitenkin ruokaa ja meillä tavallaan koko ajan myös käydään läpi sitä, että minkälaista ruokaa meille tarjotaan ja tehdään.
Joo, siis se kuuluu ihan tämmöiseen eurooppalaiseen niin kuin seurantasysteemiin, että joka ikinen jäsenmaa seuraa, että kuinka paljon on torjunta-aineiden jäämiä siinä ruoassa, mitä heillä tuotetaan.
Semmoista ruoka-ainetta ei taida ollakaan, josta ei jonkinlaista terveysväittämää olisi. Tämän päivän Helsingin Sanomat on listannut totta vai tarua veden terveysväittämistä. Siellä on puhdistaa ihoa, sitruunavesi hoitaa elimistöä, vesi poistaa flunssan. Siis jopa tästä tavallisesta vedestäkin on saatu tällaisia aikaiseksi. Niin miten sä Marina Heinonen, kun ei puhuta vaan tästä vedestä, vaan puhutaan näistä terveysväittämistä yleensä, liittyy ne sitten ihan mihin tahansa, niin miten näihin pitäisi nyt suhtautua?
No, meillä on olemassa Euroopassa semmoinen terveysväitelainsäädäntö ja olisi tietysti hirmu hienoa, jos se pitäisi paikkansa kaikkien niin kuin elintarvikkeiden mukaan lukien ravintolisien kohdalla. Että se mitä sanotaan, se perustuu tieteeseen, on totta, me voidaan siihen luottaa. Ja toivottavasti tähän ollaan sitten menossa ajan mittaan, kun kaikki saadaan arvioitua. Mutta juuri nyt meillä on kyllä semmoinen tilanne, että pikkusen on villiä, että ihan kaikkeen terveysväittämään ei voi luottaa.
Niin, näitä terveysväitteitä arvioi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Sen pöydällä on käynyt tuhansia terveysväitteitä. Sinä olet tieteellisenä asiantuntijana tässä toimielimessä. Jos miettii tämmöisiä terveysväitteitä, niin mitä haittaa terveysväitteestä on, jos ei ole suorastaan hengenvaarallinen? Siis se ajatus, että jos se ei tapaa, niin haittaako se nyt sitten niin paljon?
No, kyllä meillä on semmoinen lainsäädäntö ja oikeastaan jo ihan terve järkikin sanoo, että ei kuluttajaa saa johtaa harhaan. Että ei meille saa niin uskotella ihan mitä tahansa, jolla ei ole mitään tieteellistä pohjaa. Että ihan sellainen, että tämmöinen terveysväittämä perustuu vaan siihen niin kuin kokemukseen käyttäjiltä, niin se ei ole tiedettä.
Ja näitä käyttäjäkokemuksia meillä tottavia tänä päivänä on?
Meillä on niitä paljon. Niitä on pakkauksissa ja niitä luetaan mediasta, että valitettavasti uskomusväitteitä on hyvin paljon.
Hengenvaarallisiakin uskomusväitteitä?
Hengenvaarallisiakin on, mutta ihan se, että jos mä ajattelen, että mulle tarjotaan jotain elintarviketta, missä kerrotaan, että sisältää sitä ja tätä, jolla on terveyteen vaikutusta. Ja vaikka se nyt ei olisi millään lailla mulle hengenvaarallista, niin kyllä minusta on ärsyttävää, että mä sitten uskon siihen ja panen rahaakin siihen tuotteeseen ja se ei tarjoakaan sitä, mitä luvataan.
Joillekinhan tämä on aina business.
Kyllä, näin juuri.
Ennen kuin mennään muutamaan tämmöiseen yleiseen käsitykseen vielä tarkemmin, niin kun tästä ruoasta puhutaan tänä päivänä niin paljon ja on semmoista juupas eipäs vääntöä ja otsikoissa on ruoka-aine kerrallaan yhtenä päivänä hyvä ja toisena paha, niin Onko ruoka epäterveellisempää kuin ennen? Sellainen mielikuvahan tässä tulee väistämättä.
No ihan jos otsikkoiden mukaan elää, niin kyllä varmaan tuleekin sellainen mielikuva, mutta oikeastaan eihän ravitsemussuositukset ole juurikaan vuosien mittaan muuttuneet. Se, minkälaisia niin kuin raaka-aineita meillä on käytössä, niin sehän on toki muuttunut ja myöskin tuotantotavat. Et sillä lailla meillä on niin kuin monipuolisempi valikoima. Eli siinä mielessä voisin ajatella, että kuluttajan niin kuin se valinnan vaikeus, niin se on lisääntynyt.
Sitten me tulee näitä väittämiä helpottamaan meidän valinnan vaikeutta. Siihenkään se perustuu osin myös.
Joo, niin kuin äsken sanoit, että jollekin se on tietysti bisnestä myös kertoa, että mitä sinun pitäisi syödä.
Marina Heinonen, otetaan sitten näitä muutamia hyvin voimakkaasti esillä olevia käsityksiä ruoan terveellisyydestä tai sen vaikutuksesta tai ruoan käsittelyn vaikutuksesta. Meillä on tämmöisiä termejä kuin prosessointi, puhtaus ja lisäaineet. Näihin liittyy hyvin voimakkaita käsityksiä. Ja tämä ajatus prosessoidun ruoan epäterveellisyydestä, niin se on nyt tällä hetkellä yksi tämmöisiä yleisimpiä väittämiä. Siis että kun ruoalle on tehty jotakin, kun se on tällainen prosessoitu elintarvike, niin se ei ole terveellinen. Onko se tieteen näkökulmasta totta?
Ei ole tieteen näkökulmasta totta, että prosessointi sinällään, niin sehän on ihan normaalia ruoanvalmistusta. Että se voi alkaa siitä, että me pilkotaan porkkanaa, me keitetään kasviskeitto tai me leivotaan leipä. Tai sitten se voi olla margariinivalmistusta tai nyhtökauran valmistusta tai jonkun niin sanotun einesruoan valmistusta. Että prosessointi, niin kun, jos mä ajattelen mun opetuskieltä, niin sillä tarkoitetaan erilaisia tapoja, miten käsitellään ruokaa. Että se voi olla kuivaamista, se voi olla lämpökäsittelyä, se voi olla jonkun paineen käyttämistä, vaikka mikrobien torjuntaan, erilaisia menetelmiä.
Eli siis porkkanan pilkkominen on porkkanan prosessointia?
Sekin on prosessointia, se on ruoan valmistusta.
No silloin kun me puhutaan siis prosessoidusta elintarvikkeista, me puhutaan niin älyttömän isosta kokonaisuudesta, että se tavallaan antaa ihan väärän kuvan, kun sanotaan, että prosessoitu elintarvike on paha, koska siinä tapauksessahan ei prosessoitua olisi vain porkkana sillä tavalla, että se otetaan sieltä maasta ja syödään multinen päivineen, marja syödään suoraan, mustikka sieltä puskasta ja sitten vettä kai tässä voisi juoda.
Niin, siis se on ihan hassua, jos ajatellaan sillä lailla, koska oikeasti tässä on kyse siitä, että prosessointi on nyt tämmöinen niin kuin leima semmoiselle tuotteelle, mikä sisältää enemmän energiaa rasvan ja sokerin muodossa ja kenties siellä on suolaakin. Että jos ajatellaan vaikka sitä perunaa, niin eihän me sitä raakana syödä, vaan me halutaan se jollain lailla kypsentää.
Ja keittäminen on prosessointi.
Jos mä keitän sen, niin silloinhan mä en tuo sinne lisää, niin kun en rasvaa esimerkiksi. Mutta jos mä haluan sen uppopaistaa, tehdä ranskalaisia, niin mä tuon siihen mukaan rasvaa. Ja kumpihan näistä nyt olikaan se terveydelle epäedullisempi.
Eli tässä prosessoinnissa täytyy nyt miettiä sitä, että sillä on monta eri astetta ihan siitä pilkkomisesta. Sitten sinne uudenlaisiin tuotantotapoihin, kun me puhutaan nyt esimerkiksi keinolihasta, joka on tietysti ihan uudenlainen ruokatuote.
No se on ihan uudenlainen ruokatuote, sellainen mitä me ei olla ennen syöty, mutta niinhän on moni muukin vähän tutummankin kuuloinen. Nämä härkikset ja nyhtökaurat on ihan hyviä esimerkkejä nekin.
Prosessoituja elintarvikkeita, kyllä, mutta ei välttämättä ihan automaattisesti pahoja.
Ei. Vielä tuosta prosessoinnista, jos mä ajattelen, että pitää aina katsoa sitä ravintosisältöä, niin sen rasvan, suolan ja sokerin lisäksi, niin olisi hyvä katsoa myös, että siellä on niitä ravintoaineita. Että on, löytyy vitamiineja ja löytyy kuitua. Että siitähän se niin kun oikeastaan se ruoan hyvyys mitataan.
No entä sitten puhtaus? Kun tämmöinen ajatus, että puhdas ruoka on terveellistä, niin mitä se nyt sitten ruoan kohdalla se puhtaus tarkoittaa?
Toi on varmaan kyllä $1 000 000 kysymys, että se tarkoittaa meille ihmisille niin erilaista asiaa, että kun tiedeasiantuntijalta kysytään, että mitä on ruoan puhtaus, niin minähän ajattelen, että siinä ei saa olla mitään vierasta. Ja vieras asia mulle on sitä, että siinä ei tietenkään saa olla kiviä, siinä ei saa olla mitään ympäristömyrkkyjä, siinä ei myöskään saa olla hometoksiineja. No sitten, se on turvallista syötävää.
No sitten kun tällaisia terveysväittämiä näkee ja puhutaan ruoan puhtaudesta, niin mitä siinä silloin väitetään?
No vallalla on semmoinen niin kuin ajatus, sitä kutsutaan englanniksi clean label, missä ajatellaan, että kuluttaja haluaa sellaista puhdasta ruokaa, jossa hän tunnistaa kaikki ruoan ainesosat. Siinä on vain vähän ainesosia.
Ja
siinä
5 ainesosaa.
Kyllä, ja sitten tietenkään siinä ei ole lisäaineita. Tällä lailla sitä niin kuin meille myydään tätä puhtautta. Ja mä huomaan kyllä, että tuossa markkinoinnissa on kaikenlaisia puhtauden ymmärtäjiä, koska ihan näköjään ravintolisillekin on tullut tämmöinen puhtauden imago. Että mainostetaan kalatuotteita, jotka tulee puhtaista lähteistä. Mutta eihän, jos ajattelee, että mitenkä se ravintolisä, omega-3, rasvahappo tai D-vitamiini, mitenkä se on sinne purkkiin päätynyt, niin ei se ihan ilman prosessointia sinne pääse.
Eli se menee nyt sinne kiellettyjen listalle, jos kovasti tarkasti katsoo, että se ei olisi se prosessoitu ok. Miksi tämmöisen tehdastuotantoiseen ja siis elintarviketeollisuuden valmistamaan ruokaan liittyy ajatus epäpuhtaudesta?
Mulle ei tule sellaista ajatusta.
Mutta sehän tässä keskustelussa on.
Niin. Mä en osaa sitä muuhun liittää kuin siihen, että ajatellaan, että siellä on jollain lailla niin kuin, käsitelty sitä ruokaa. Sinne on tuotu semmoisia ainesosia, joita me ei tunnisteta. Ja sitten kenties siellä on niitä lisäaineita.
Eli ollaan prosessoinnin niin siinä vaiheessa, kun tuodaan siihen perusraaka-aineeseen jotain.
Ja kyllähän mä niinku sen ymmärrän, että totta kai meitä voi huolettaa sellaiset ainesosat ruokapakkauksessa, joista me ei tiedetä, mitä ne on. Mutta kyllähän se on niinku tätä päivää, että me käytetään kaikki niinku, vaikka kasvikunnan ainesosat tai eläinkunnan ainesosat hyväksemme, että ei hukata mitään. Että joku isoäiti, hän ehkä tunnisti vaikka maissin tähkän ja popcornit ja ne purkkiin säilytyt maissin jyvät. Mutta että olisiko hänkään osannut ajatella, että maissiöljyä käytetään kaikenlaiseen paistamiseen, maissitärkkelystä pannaan nykyisin jogurtin suurustamiseen tai maissista erotettua sokeriainesta pannaan virvoitusjuomiin makeuttajaksi. Ja tämähän on niin kuin sitä nykypäivää, että osataan hyödyntää.
Se näkyy siellä sitten semmoisena e-koodina usein.
No näistä oikeastaan mikään ei ollut e-koodi.
Näistä ei mikään ollut e-koodi, vaan oli siellä sitten lukee ihan siellä listassa, mutta mitä pidempi lista, niin me ajattelemme, että sen pahempi ruoka.
Ja sitten kun me ei tunnisteta sitä glukoosi, fruktoosi, siirappi, mitä tämä on, sokerin ihminen ymmärtäisi.
No puhutaan niistä lisäaineista vielä sitten. Kaupassa kuljetaan e-koodiavaimen kanssa ja suurennuslasin kanssa syynätään, että mitä täällä on ja varotaan niitä viimeiseen saakka. Niin mistä pelko e-koodia kohtaan tulee?
Sekin on oikeastaan semmoista niin kuin mun mielestä massahysteriaa, että kuvitellaan, että lisäaineet on sen takia ruuassa, että sitten peitetään sitä niin kuin alkuperäistä niin kuin luonnetta. Ja mä taas koitan tuoda esille sitä tarkoitusta, että mitä niin kuin hyvää ne lisäaineet siellä ruuassa tekee. Et mulla aika usein on muutama esimerkki yleisölle, että mä vertaan esimerkiksi sitä kermaa tai jotain kasvirasvavalmistetta. Toisessa on paljon kovaa rasvaa, toisessa on vähän kasvirasvaa, mutta ne lisäaineet. Siellä on suurusteita ja siellä voi olla väriä. Nekin aika usein on luonnon aineista peräisin. Tai sitten jos on joku virvoitusjuomien mehujen suurkuluttaja, niin kannattaako sitä sokeria niin kuin grammakaupalla juoda? Ja tämä on vaan siis suurkuluttajille. Muuten suositaan sitä vettä. Ja sitten muutenkin, niin kuin, tämähän on niin kuin ihmiselle valinnan paikkoja. Ei kenenkään ole pakko syödä lisäainetta, mutta siitä on niin kuin hyvääkin saatavilla.
Ruoka ei ole vain ravintoa, vaan se on monelle terveyden mittari. Väline ja tie terveyteen. Marina Heinonen, onko olemassa terveyttä edistäviä elintarvikkeita?
Kyllä. Sitähän sitä tarkoitetaan sillä, että jos siellä on terveysväite, se tähtää siihen, että se edistää terveyttä. Ja kyllä mä niin kuin noin suuremmassa mittakaavassa, jos ajatellaan kokonaista niin kuin ruokavaliota, ei vain yksittäisiä elintarvikkeita, niin totta kai me tiedetään semmoisia ruokavalioita, jotka edistävät terveyttä. Jos syödään ravitsemussuositusten mukaan, niin ilman muuta se edistää terveyttä.
No entä jos esitetään väite, että ruoka parantaa?
No ruoasta ei voi sanoa, siis yksittäisistä elintarvikkeista ei saa sanoa sillä tavalla, että se parantaa tai hoitaa terveyttä. Se on lääkkeen tehtävä. Tästä mä välillä joudun kyllä kinasille ravitsemustieteilijöiden kanssa, kun me selvästi tarkoitetaan eri asiaa ruoalla. Että minä puhun siitä yksittäisestä elintarvikkeesta, jolle tämä sanonta ei ole sallittu. Ja he puhuvat sitä kokonaisuudesta, joka on se koko päivän ruoka.
Mm. Tiistaina tässä ajantasassa puhuttiin Michelin tähdistä ja suomalaisen ravintolaruuan laadusta. Ja silloin Viisi tähteä -lehden päätoimittaja Eero-Pekka Rislaki sanoi, että ajatus, että on olemassa halpaa ruokaa, on illuusio. kustannukset siirtyvät terveydenhuoltoon. Ja hän sitten puhuu myös tietysti niin ruoan hinnan subventoinnista, mutta kertooko ruoan hinta sen terveellisyydestä mitään?
No kyllä mä oon sitä mieltä ja varmasti, tai moni muukin on tietoinen siitä, että tämä, että meillä on niin mahdollisuus valita vaikkapa näitä terveysvaikutteisia elintarvikkeita lautasille, niin kyllä se vaatii tiettyä tulotasoa. Et kyllä mä siihenkin uskon, että viisailla valinnoilla ja itse valmistamalla pystyy tekemään terveellistä ruokaa myös itse. Mutta aika usein tämä on kyllä hyvin toimeen tulevien asia, että pystytään syömään terveellisesti.
Onko se yhteiskunnallisesti iso asia, jos puhutaan tällaisesta?
Se on yhteiskunnallisesti tärkeä asia ja sitähän on joskus selvitettykin, että mitä voitaisiin tehdä, että voidaanko poistaa esimerkiksi kasvikunnan tuotteilta arvonlisävero. Ja siinä selvityksessä todettiin, että tämä ei ollut soveltuva keino siihen, että saadaan ihmiset syömään enemmän kasviksia.